Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Алматыдағы ауыр машина жасау зауытының жұмысшылары зауыт иесі оны сатып жіберіп, талан-таражға салып отыр деген мәлімдеме жасап отыр. Үкімет алдағы болатын дефляцияны Қазақстанның 2009 жылдағы ең үлкен проблемасына айналатындығын айтады. Сенат сайлау туралы заң жобасын қабылдады, сонымен қатар бақ туралы заңды екінші оқылымда мақұлдап отыр. Ал журналистік ұйымдар өздерінің бақ туралы заңға ұсынған өзгерістерін сенат қабылдайды дегенге сенімсіз болғандығын айтады. Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасында Қазақстан тағы да сынға ілікті. Және Қазақстанда 200 мың студент оқуға ақшасын төлей алмай, оқудан шығарылғаны туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда атаған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Бейсенбі күні Алматыда ауыр машина жасау зауытының бір топ жұмыскерлері наразылық танытты. Олар зауыттың сатылып кеткендігін айтып дабыл қағуда. Бүгінде аталмыш зауыт үш сатып алушының иелігіне өтіп кеткен екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Алматы ауыр машина жасау зауытының жұмыскері Оразбай Молдабеков 20 жылдан бері осы зауытта жұмыс істеп келеді. Өмірімнің жартысы машина жасау зауытымен байланысты деген Оразбай кәсіпорынға жабылып қалу қаупі төніп тұрғанын айтты.
Кризис кезінде зауыттың жерін сатып жіберіп, осындай жағдай болып жатыр зауытта. Оны енді жоғары жақтағылар естейтін шығар осыны. Біз айтып отырған, біз рабочийлардың атынан келіп отырмыз. Жерді сатып жіберді, зданияларды босат деп шығарып жатыр рабочийлардың бәрі. Рабочийлар істеп жатқан зданияны босатыңдар деп жатыр. А қазір заказ алайын десе, заказ жұмыс жерден зауыт неден шығыңдар деп шығарып жіберсе, қаяққа істейді ол алған заказды? Заказ алудан қорқып отыр жоғары жақтағылар. Ал былай зауыт істеп тұр.
Оразбай сияқты жұмыскер Владимир Маслов 40 жыл бойы осы зауытта дәнекерлеуші болып жұмыс істеп келеді. Владимир зауыттың қожайындары акцияны 3 адамға сатып жібергендігін алға тартып отыр. Ол бұл мәселе жұмысшыларды далаға қалдырумен аяқталса, онда ереуілге шығамыз дегенді айтты. Үкімет аталмыш зауыттың жойылу алдында тұрғанын білмейтін сияқты. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы олардың құлағына жетеді деп ойлаймыз. Сондықтан тиісті жерлерге хат жазып, қолымыздан келгеннің бәріне де дайынбыз. Деді Владимир Маслов. Жұмыскерлердің айтуынша аталмыш зауытты тарату туралы әңгіме 2007 жылдың мамыр айында шыққан. Мемлекет иелігіндегі зауыт бұл күндері үш сатып алушының қолына өткен. Олар ауыр машина жасау зауытына қатысы жоқ адамдар. 2008 жылдың қазан айында сатып алушылардың біреуі келіп, жұмыскерлерге жұмыс орындарды, оның ішінде зауыттың әкімшілік тұрмыстық кешенін босатуды талап еткен екен. Ал табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов зауыт жұмыскерлердің құқығы аяққа тапталып отырғандықтан үкімет зауыт өзге біреулерге сатылып кетуіне жол бермеу керек дегенді айтты.
Халық өзі қираған кезде, совет оған, сол кезде халық өзі барып, оны сақтау үшін айтқан Назарбаев енді біз аламаймыз. Бірақ болат әлі біретті болмапты ұнды зауытты. Оны қазір оны әйелі бәрін басқарып жоқ, сол ғой сатып жүрген жерін. Қазірге иелер жерінің оларға керек емес ол. И сол үшін әдейі акционерное общество деген аттан қашып, ТВО-ға жасайын деп. Акционерное общество болса, олардың міндеті болған мемлекеттің алдында. Осы профильді сақтап, істеген жұмыстарын істей берсін деген. А қазір ТВО болып кетсе, онда керек емес ол. Оны қиратып қойды. Уже үкіметтен сондай не жоқ. Жерай завод қарызды болса, істемей тұрса, мүмкіншілік болмай, заказдар болмаса, онда айтуға болар еді. Бұл істемей жатыр, оны басқаға өзгертеміз. Жап жақсы істеп тұрған заводтан, оны құртамыз деген ол деген болмайды. Неге керек оны? Қожынай кезде істей бермейм оны.
Біз осы мәселеге байланысты Алматы ауыр машина жасау зауытына барған едік. Алайда басшылықтарды орнынан таба алмағандықтан азаттық тілшісіне аталмыш зауыттың қауіпсіздік қызметінің бастығы Михаил Зазулин төмендегідей түсініктеме берді.
Контрольный пакет акций 86% у Булата Назарбаева.
Ауыр машина жасау зауытының 86% акциясы Булат Назарбаевта, қалған 14% акция жұмыскерлер мен қызметкерлердің қолында. Алайда зауыттың жабылып, өзгеріп қайта ашылуы ол әрине қожайындардың бақылауымен болып отырған нәрсе. Бәрі заң аясында. Алматы машина жасау зауыт акционерлік қоғамы ауыр машина жасау зауыты стан жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып өзгертілді. Оның атында тұрған ештеңе жоқ, тек жұмыскерлер зауыттан шығу туралы арыздарын беріп, жаңадан аты өзгеріп отырған зауытқа қайта қабылданады. Оған әзірше бізге кепілдік беріліп отыр.
Пока так нам гарантируют, да.
Деді Михаил Зазулин. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен Алматыдагы бирнеше жыл кызмет этип келген ауыр машина жасау заводунун жумушчулары завод кожайыны аны сатып жүрүп талан-таражга салайын деп отур деген мәлімдеме жасап дабыл кагып отур. Улардын айтуунча экономикалык дағдарыста завод таратылуу алдында тур, ал улар өздерінің бұл заводта жұмыс жүріп жатқандықтан өздерінің бұл жұмыс орнын тастап кетпейтіндіктерін айтуда. Ал бұл заводты сатып алған үш сатып алушылардың бірі бұл зауыт орнын босатыңдар деген талап қойған екен. Қымбаттағайын айта кетейік, бұл зауыт акцияларының пакетінің бір бөлігін Қазақстан президентінің туған інісі Болат Назарбаев иеленіп отырғандығы да айтылуда. Сонымен қатар қымбаттағайын айта кететін болсақ, Қазақстандағы бірден бір күрделі мұнай өндіру техникаларын шығаратын Петропавл ауыр машина жасау зауыты болса, өнім көлемі 1,7 миллиард теңгеге дейін жеткізіп, 2007 жылмен салыстырғанда өндіріс қарқынын 26%-ға арттырып отыр екен. Сөйтіп солтүстік Қазақстан өткен жылы ірі машина жасау кәсіпорындары өндіріс көлемін ұлғайтып, жыл ішінде олар 9 миллиард теңгенің өнімдерін шығарып, өндіріс көлемін 1,6%-ға арттырды деген хабарды Қазақпарат таратып отыр. Қазір мен де радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды Қазақстан тақырыбында одан әрі өрбітейік. Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімовтің пікірінше, 2009 жылы бас қатыратын мәселе инфляция емес, яғни ақшаның құнсыздануы емес, дефляция өнімдерінің арзандауы, яғни күшеюі болуы мүмкін. Бұл жайында ол қаңтардың 14-ті күні өткен Ауыл шаруашылық министрлігі өкілдерінің жиынында айтқан премьер-министр отандық тауарлар маркасын сақтап қалу керек дегенді айтуда. Ал елдегі экономистер болса, үкіметтің бұлай шалаңдауына әзірше ерте дегенді айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Тауарларға сұраныстың кемуі салдарынан бағаның түсуі, яғни инфляцияға қарама-қарсы дефляцияда экономистердің пікірінше жағымды құбылыс емес. Әлемдік сарапшылар дефляцияның елесін айтып жатқанда, Қазақ үкіметінің басшысы оның Қазақстанды да айналып өтпейтінін айтып отыр. 2007 жылдың күзінен бастап азық-түліктің бағасы қарыштап өсіп, инфляция алқымынан алған болатын. Яғни біздің басты міндетіміз бағалардың негізсіз өсуін болдырмау еді, дейді Кәрім Мәсімов. Оның айтуынша 2009-2010 жылдары бағалардың құлдырауы болмақ. Осыған орай бұл кезеңде Қазақстандағы өндірушілердің күйреуіне жол бермеу керек, дейді ол. Қазақстандағы бірқатар экономистер үкіметтің бұлайша алаңдауы негізсіз деп санайды. Экономист Оразалы Сәбденнің ойынша, ең бастысы қабылданған бағдарламаны жүзеге асыру.
Дефляция деген ол артық ақшаны алу. Әңгіме онда емес. Ол әңгіменің бәрі қазір дефляция, инфляция деп басты қатырмастан, бұл жерде 5 бағытқа берген 10 миллиард президенттің шешімімен берген 10 миллиард ақша адресіне, үйі болса үйіне, кіші кәсіпкерлік кәсіпкерлікке, ауыл шаруашылығы ауыл шаруашылығына айтқан жерге түсу керек қой. Ақша жоқ емес, ақша бар. Соны дәл адресіне елге көрінетін қып, қолға тиетін қып жұмсау керек. Бізде ең құртатын сыбайлас жемқорлық қой.
Ал экономист Ілияс Исаев болса, үкімет болжамын жоққа шығарады.
Дефляция болады деп айта алмаймын. Себебі дефляция болу үшін міндетті түрде мынау халық қажет ететін, тұтынатын тауарлардың бәрі біздің дүкенімізде ағыл-тегіл болып тұру керек. Яғни өнеркәсіппен айналысатын тауар өндіретін орта бизнестердің арасында кәдімгі әділетті конкуренция немесе бәсекелік жақсы деңгейде даму керек.
Экономист Бейсенбек Зиябековтің айтуынша, 2009 жылы инфляция деңгейі бұрынғыдай қарыштап өсе бермек.
Себебі біздің экономиканың өзін қазіргі жағдайдағы ең бірде бір мәселе ол мұнайдың бағасының мәселесі. Бізде мұнайдың бағасы осылай түсе беретін болса, онда біздің ақша құнсыздану керек, девальвация болу керек. А девальвация болған кезде заттардың барлығының бағасы соған байланысты ол қайтадан өседі. Екінші жағдай, бізде өндіріс саласында ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ. Орта кіші бизнестің дамуы сол баяғы қалпымен барлығы қазіргі айтылып жатқандардың барлығы ол жоспар, а ол жоспар қалай орындалады, әлі оны ешкім білмейді. Сондықтан бізде ақша азаяды, айналымда сөнген зат арзандайды деген дефляция біз экономикада ешқашан да болмайды.
Әлемдік қаржы дағдарысы салдарынан әлемнің кейбір мемлекеттері дефляция мәселесімен бетпе-бет келіп отыр. Соңғы айда тұтыну тауарларының бағасының төмендеу процесі АқШ, Франция, тағы басқа мемлекеттерінде байқалып отыр. Әзірге Қазақстанда тұтыну тауарлар бағасының өсуі сақталуда. Десек те статистика агенттігінің мәліметінше, өнеркәсіп өнімдерінің бағасы 2008 жылдың желтоқсан айында 15.5%-ға түсіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен Қазақ үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов 2009 жылы қасқатыратын мәселе инфляция емес, дефляция, яғни өнімдердің арзандауы күшейе түсуі мүмкін деп отыр. Яғни оның айтуынша, алдағы 2 жылда азық-түлік бағаларының қымбаттауына емес, арзандауына қазақстандықтар куә болады. Осы кезде отандық өнім өндірушілерге ерекше қолдау жасап, олардың өндірістерінің тоқтап қалмауын қамтамасыз етуіміз керек деген премьер-министр Кәрім Мәсімов, сонымен қатар Қазақстанның ішкі бәсекелестігін сақтай отырып, сыртқы нарықпен де байланысымызды үзіп алмауымыз тиіс дегенді айтып отыр. Ал сарапшылары болса, экономистер болса, үкіметтің бұлайша алаңдауына әзірше ерте дегенді айтады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосының сарыларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің Газадағы штаб пәтеріне шабуыл жасалды. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун Газа қаласындағы біріккен ұлттар ұйымының ғимаратына Израильдің шабуыл жасағанына байланысты ренішін білдірді. Израильдің әскери кемелері Газа қайырымдылық көмегін алып бара жатқан кемені кері қайтарды. Израиль мен Хамас тобы арасында атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу мақсатында халықаралық әрекеттер жасалуда. Венесуэла Израильдің Газадағы әскери шабуылдарынан наразы ретінде ресми түрде Израильмен арадағы дипломатиялық байланыстарын үзіп отыр. Еуропадағы газ мәселесіне байланысты Ресей мен Украинаның Мәскеудегі жоғары деңгейлі келіссөздеріне қосылуға әзір екенін мәлімдеді. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде ауған армиясының тікұшағы апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты. Қымбатты ағайын, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан парламентінің сенаты сайлау туралы заң жобасын қабылдады, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екінші оқылымында мақұлдап отыр. Бірақ кейбір депутаттардың өзі демократиялық үдерістердегі ең маңызды бұл заңдар алдамшы деп олқылықтар бар екенін мойындауда. Журналистік ұйымдар өздерінің бақ туралы заңға ұсынған өзгерістерін сенат қабылдайды дегенге сенімсіз болғандықтарын айтады. Human Rights Watch ұйымының жылдық баяндамасында Қазақстан тағы да сынға ілігіп отыр. Сонымен қатар, қаңтардың 15-і алаш ардақтылардың бірі қазақ әліпбиінің негізін қалаған ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне арналған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Ал мен хабарларды одан әрі жалғастыра отырайын. Астанада қаңтардың 15-і күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы сайлау туралы заң жобасын қабылдап, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екінші оқылымында мақұлдады. Бірақ кейбір депутаттар демократиялық үдерістегі ең маңызды бұл заңдар алдамшы деп отыр. Себебі оппозиция сұрағандай сайлауға қатысатын партиялар үшін жиналатын дауыстардың 7%-дық шегі азайтылмады. Және бұқаралық ақпарат құралдарына салынатын үлкен айыппұл көлемі шектелмей қалды. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Әзірге ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 2012 жылы өткізілетін мәжіліс сайлауында жалпы дауыс саны бойынша 7%-ден кем дауыс жинаған екінші партия автоматты түрде қазіргі бір партиялық мәжіліске енеді. Бірақ жергілікті оппозиция осы шектеуді азайтуды талап еткен. Сенатор Орынбай Рахманбердиевтің пікірінше де сайлау туралы заң жобасына сәйкес мәжіліске өтетін екінші партиядан тым аз депутаттар алынбақшы.
Егер 7% барьерден өте алмаса, оның екінші партияның саны 0.7 коэффициентке көбейтіледі. Сонда егер 6% алған партия болатын болса, ол 4 мандаттан артық ала алмайды деген сөз. Сонда жоғарғы деңгейі сол белгілі болып тұр, 4 адамнан артық бара алмайды деген сөз. Бұл механизмнің өзі кім ойлап тапқан? Біз неге сол алған пайызға алған процентке қарай бөлмейміз? Сонда немене? Нұр Отан партиясы соған қарап қалды ма сол проценттерге? Ол неге пропорциональный бөлінбейді?
Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның пікірінше 7%-дық шекте орынды. Олай болмаса парламентке әлсіз ұсақ партиялар еніп кетеді, деді ол.
Екінші партия өтсе, 7% алса, ол минимум 6 мандат алады. Ал 5% алса, ол тағы да 6 мандат алады. Сонда енді болашақта жұмыс істеуге не беру керек қой, жағдай туғызып керек қой. Ол айтады, ой, жұмыс істемейік, 5% алсақ та ертең 6 мандат аламыз. Жоқ, қазір сол поправочный коэффициент дейміз ғой, 0.7%. Оны әте жасаған себебіміз, ертең 5% алса, оған бәрі қосымша не қосылған кезде, коэффициентпен шешім қабылданған кезде мандат, қанша мандат алды, сонда 3 мандат болады.
Сенатор Ғани Қасымов болса, сайлау туралы заң жобасында партияларға сайлау алдында саяси блок құрып, бірігуге рұқсат берілмегендігіне наразы екендігін жеткізді. Біз сонда қайда келдік? 10 саяси партияның 7-і бұған қарсы екендігін жазған, және партияларға қатысты заң қаралып жатқан кезде партиялар шақырылмады. Өзімізді өзіміз алдамай-ақ қояйық, дейді сенатор Қасымов.
Куда мы приехали? 7 партий из 10 или 11 партий написали сейчас обращение, что не согласны. Их закон касается, а их не пригласили. Лукавить, обманывать себя не надо.
Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның ойынша сайлаудың өзі қысқа мерзімде ғана өтеді. Сондықтан блок құруға басқа уақытта рұқсат берілген, дейді ол.
Ол тек қана сайлау кезінде, сайлау кампания кезінде блок заңға рұқсат берген, заңмен рұқсат берген жоқ. А мына өмірде күнделікте блок жасай ма, бір мәселен бірге қарай ма, бір сұрақты бірге шеше ма, оған тыйым салған жоқ.
Келесі кезекте демократиялық үдерістегі ең маңызды заң ретінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң қаралды. Сенатор Ғани Қасымов бұл заңда да олқылықтар бар деді. Елде өзге ойлау бар, қарама-қайшы көзқарастары бар, партиялар бар, яғни теледидардан көріне алмайтын адамдар бар, дейді ол. Ал газеттерге 300 миллион теңгеден астам айып салып, оларды жою бар, дейді сенатор Қасымов.
Есть инакомыслие, есть партии с противоположными взглядами. То есть есть группы населения, которые не могут никак на телевизор попасть и обсудить свои проблемы. В газетах по 300 миллионов тенге штрафы выписывают, уничтожают газеты.
Әсіресе сенатор оппозициялық Алматы инфо газетінің басшылығына жасалып жатқан қысымға наразы екендігін жеткізді. Ал мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, бұл мәселелер сотта шешілу керек.
Мен сот емеспін ғой, ол сотқа шағымдалу керек, сот оның шешімін қарау керек, сол бойынша шешім шығарылады.
Еске салсақ, Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында дәл осы екі заңға қатысты реформаларын айтқан. Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек, және бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек, деді ол. Сенаторлар екі заңды да мақұлдады. Тәртіп бойынша әрмен қарай бұл заңдарға президент Назарбаев қол қоюға тиіс. Айта кететін жайт, президенттің тапсырмасымен елді демократияландыруға бағытталған тағы екі заң жобалары да сенатпен мақұлданды. Олар партиялар туралы заң және өзін өзі басқару туралы заң. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен парламент сенаты сайлау туралы заң жобасын қабылдады. Сонымен қатар осы даулы заңдардың бірі бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екінші оқылымда мақұлдап отыр. Бірақ кейбір депутаттардың өздері демократиялық үдерістегі ең маңызды болып саналатын бұл заңдар алдамшы екендігін, олқылықтар бар екенін айтып отыр. Өйткені оппозиция сұрағандай сайлауға қатысатын партиялар үшін жиналатын дауыстардың 7%-дық шегі азайтылмай отыр. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарына салынатын үлкен айыппұлдар көлемі шектелмей қалған күйінде қалды. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, Азаттықтан осыған дейін айтылғандай, осы Қазақстан парламентінің сенатында журналистік ұйымдар ұсынған бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасы қаралғаны белгілі, алайда қоғамдық ұйым жетекшісі өздерінің ұсыныстарын депутаттардың қабыл алатынына сенімі аз екенін айтқан еді. Әділ сөз қорының өзге журналистік ұйымдармен бірлесіп дайындаған кезекті заң жобасына байланысты осы әділ сөз қорының президенті Тамара Калеева былай деп отыр. Яғни олар бұл заң жобасына, баламалы заң жобасына өздерінің ұсынған өзгерістеріне тоқталатын болсақ, біріншіден сотқа талап арыз берудің шекті мерзімін белгілеу, қазіргі күні ондай шекті мерзім жоқ екендігін айтады Тамара Калеева. Сондықтан әркім журналисті осыдан 10 жыл бұрынғы мақаласы үшін сотқа сүйрелей алады. Ал екінші намысқа тию және жала жабу деген айыптар бойынша қылмыстық жазаны жою. Біз ондай істерді азаматтық дау-дамайлар қатарына қосуды талап етеміз. Үшінші, моральдық зиян келтірген үшін белгіленетін соманы айқындау. Әйтпесе ар-намысқа тиді деген айып бойынша журналистерден қазіргідей миллиондаған кейде миллиардтаған теңге өтемақы талап ету ақылға сыймайды дегенді айтқан Тамара Калиева, сонымен қатар төртінші өзгеріс ұсыныстары фотосуретке түсіру құқығын дұрыс жолға қойып, яғни суретке түсіру үшін журналистер ешкімнің рұқсатын күтпеуі керек деген еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен парламент сенаты бұқаралық ақпарат құралдары туралы да заң жобасын қабылдап отыр. Осыған дейін журналистік ұйымдар өздерінің ұсыныстарын сенат қабылдайды, қарайды деп үміттенген еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, соңғы кезде ақпарат өкілдерінде қаржы полициясы қазғарыш агенттігі бойынша материалдар ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарауына тапсырылған деп айтылуда. Республикалық Время газеті болса, бейсенбі күні қазғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевқа қарсы қылмыстық іс қозғалғаны туралы ақпарат таратты. Алайда бұл ақпаратты ғарыш агенттігіндегілер де ұлттық қауіпсіздік комитеті де жоққа шығарып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Соңғы уақыттары қаржы полициясы бюджеттің қаражатын орынсыз жұмсаған деген күдікпен ұлттық аэроғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевқа қатысты қылмыстық іс қозғады деген сыбыстар жиі айтылып жүр. Кеше біздің қаржы полициясындағы дерек көздері қазғарыш ісі бойынша материалдардың барлығын ұлттық қауіпсіздік комитетіне тапсырғандығын хабарлады деп жазды Время газеті бейсенбі күні жарық көрген санында. Сонымен қатар аталған басылым қазіргі күні қауіпсіздік комитетіндегілер қазынаның тонағандардың тізімін дайындаумен айналысып жатыр деп хабарлады. Алайда ғарыш агенттігіндегілер бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Бейсенбі күні ғарыштық байланыс республикалық орталығының жетекшісі Виктор Левтер қазғарыш агенттігінің басшылығына қатысты қылмыстық іс қозғалғандығы туралы ақпарат шындыққа жанаспайтындығын мәлімдеді. Бізде мұндай ақпарат жоқ, шындыққа жанаспайтын мәлімет таратқандардың өздерін жауапқа тарту керек, деді Виктор Левтер. Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілерді газет таратқан ақпаратты жоққа шығарып отыр. Аталған комитеттің баспасөз хатшысы Кенже Болат Бекназаров бейсенбі күні қазтаг агенттігіне Талғат Мұсабаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалған жоқ деп мәлімдеді. Оның айтуынша 2008 жылдың басында қаржы полициясы емес, ұлттық қауіпсіздік комитеті шын мәнінде аэроғарыш агенттігінің бюджеттік қаражатын мақсатсыз пайдалану фактісі бойынша қылмыстық істі зерттеуді бастаған. Бұл жерде ғарыш агенттігінің қандай да бір қызметкеріне қарсы айып тағылғандығы туралы әңгіме болып отырған жоқ, деді Кенже Болат Бекназаров. Сөз болып отырған қылмыстық істің қасат ғарыш аппаратының жоғалып кетуіне қатысы бар жоқтығы әзірге белгісіз. Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілер бұл жағын тергеу ісіне кедергі келтіру мүмкін деп жасырып отыр. Бірақ олар қылмыстық істің қасат жоғалып кеткенге дейін қозғалғандығын ескертеді. 65 миллион ақш доллары тұратын қасат ғарыш аппараты 2008 жылғы маусымның 8 күні өз құнын ақтамастан істен шығып қалды. Сол кезде агенттік төрағасы ғарышкер Талғат Мұсабаев қасатты тас ғасырының қондырғысы деп атап, осындай құрылғыға тапсырыс берген шенеуніктерді сын қалған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattiq.org дейді. Қымбатты ағайын, Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, алда соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар, одан кейін әуе толқынында қайта кездесетін боламыз. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабымғожа таныстырады.
Бүгін Астанада Қазақстан парламенті